Coca-Cola came to our assistance.
Obamaning Afrika bilan hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha chaqiriqlariga Coca-Cola kabi ulkan korporatsiyalar labbay deya javob bermoqda. Kompaniya Washingtonda o'tgan anjuman doirasida qit'ada suvni tozalash kabi loyihalarga 5 milliard dollar mablag' ajratishini ma'lum qildi. Xitoydan kelayotgan sarmoya miqdori ham oshib bormoqda. Ularning Afrikadagi savdo ulushi AQShnikidan 2 barobar ko'p. Ammo Pekin Afrikadagi boshqaruv va inson huquqlariga doir muammolarga e'tibor qaratmasligi tanqidlarga sabab bo'ladi. Prezident Obama anjumanda Afrika sarmoyadorlari tomonidan Afrikaga 14 milliard dollar mablag' kiritilishini e'lon qildi, ammo hamkorlikning ma'lum shartlari ham borligini ta'kidladi.
Capital is one thing.
Kapital masalaning bir tomoni, taraqqiyot dasturlari va loyihalari yana bir narsa. Qonun ustuvorligi, islohotlar va yaxshi boshqaruvchi. Bularning ahamiyati yanada ko'proq, chunki odamlar pora bermasdan yoki ta'sirchan kimnidir o'rtaga qo'shmasdan o'z biznesini boshlay olishi va mahsulotlarini erkin sotish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak, dedi Obama. Washington anjumani katta voqea bo'ldi, ammo Xitoy Afrika yetakchilari bilan bunday tadbirlarni 14 yil oldin boshlagan. AQSh rasmiylari Afrika ustidan Pekin va Washington o'rtasida raqobat yo'qligini aytadi. Tahlilchi Richard Downey'ga ko'ra bu fikrda jon bor.
I think at heart the US and China have mutual.
Nazarimda AQSh va Xitoy uchun Afrikada umumiy manfaatlar bor. Har ikki tomon tinchlik, barqarorlik va xavfsizlik bo'lishidan manfaatdor. Chunki shundagina bozorlar o'sishi va biznes qilish uchun eng qulay muhit yaratilishi mumkin, deydi u. Downey'ga ko'ra AQSh avvalo muammolarni hal etish tarafdori.
The US has traditionally focused very much on development.
AQSh o'tmishda asosan taraqqiyot dasturlariga e'tibor qaratgan. Masalan, Afrikada AIDS kabi jamoatchilik uchun xatarli kasalliklarga qarshi kurashdi. Davomiy mojarolarga chek qo'yishda ko'p yordam bergan. Ya'ni Xitoy e'tibor qaratayotgan iqtisodiy imkoniyatlarga emas, balki muammolarga nazar tashlagan, deydi tadqiqotchi. Ammo navbatdagi Washington sammiti markaziga asosan iqtisodiy masalalar olib chiqildi. Qonun ustuvorligi yoki adolat mavzularida sessiyalar o'tkazilmadi. Oq uy rasmiylarining aytishicha yetakchilar bu masalalarni o'zaro muloqotlarda ko'targan. Behzod Muhammadiy, Washington.